Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale at lytte til den sprit nye podcast Skuddet i skoven. Den handler om manden Jeppe, der en dag sidder ude i en skov og affyrer et skud med et oversaget jagtgevær. Og det får meget store konsekvenser for ham. Det er en meget vanvittig, tragisk og rørende historie, fortalt af en af Jeppes gode venner, Abdel Aziz Mahmoud. Det er en podcast, du bare ikke må gå glip af. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fedt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit.
Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.
I starten af februar 1989 blev der i Øresund ud for Målen i Rungsted Havn fundet et lig af en midaldrende mand. Manden har tydeligvis været ud for en forbrydelse. Det skal vise sig at være en sag med både gidseltagning, tortur og som munder ud i en decideret menneskejagt. En sag, hvor motivet er hævn og hvor kolossal vrede er årsagen til drab. En sag, der virkelig viser, at virkeligheden overgår fantasien. Du lytter til første afsnit af Liget i Øresund. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal som sagt tilbage til året 1989. Det er fredag formiddag på Målen i Rungsted Havn. Pensionisten Erik er ude på sin vanlige morgentur. Men da han kommer forbi vandskiklubbens flydeplatform, får han øje på noget, der ligger i vandet. Han går nærmere og kan se, at det er et menneske. Personen ligger på maven med ansigtet ned i vandet, og Erik er ret sikker på, at vedkommende er død. Han skynder sig nu alt, hvad han kan, over til havnekontoret og får ringet til politiet. Kort efter ankommer både ambulancefolk, politi og dykkere til havnen. Dykkerne får hurtigt bjerget livet og får vedkommende op på land. Personen er en mand, og han er iført bukser, skjorte og undertøj. Han har ikke noget på fødderne, men en fingerring på venstre hånd. Han har hverken pung, sygesikringsbevis eller andet, der kan identificere ham. En læge undersøger nu liget nærmere og kan konstatere flere sår i den dødes ansigt, samt en masse små runde mærker rundt omkring hans håndled og ankler. Derudover finder lægen også noget, der ligner brandsår på indersiden af begge underarme. Politiet har i mellemtiden afspærret hele området og er begyndt at søge efter spor efter en forbrydelse. Tæt på vandskiplatformen finder de et håndklæde mærket Flauschi Ross 100% bomuld med et motiv af tre hestehoveder. Tekniske undersøgelser viser senere afsmitning af blod på håndklædet, men ikke tilstrækkeligt til en blodtypebestemmelse. Vejrudsigten bliver også undersøgt, og der er ikke noget, der tyder på, at hverken vind eller strøm kan have bragt livet til havnen. Politiet forhører sig nu hos alle tænkelige brugere af havnen, men hverken de lokale fiskere, løsbådejere eller andre personer, der har været i området, har set noget mistænkeligt. Ambulancefolkene får kørt liget til Usserød sygehus, hvor embedslægen sammen med en retsmediciner foretager en obduktion. Det konstateres, at dødsårsagen er drukning. Mandens promille bliver også målt til omkring 2,0, hvilket betyder, at han har været meget fuld på gerningstidspunktet. Det er meget tydeligt, at den afdøde har været udsat for en hel del vold, inden han er druknet, da vedkommende har både kraniebrud og adskillige sår fordelt over hele kroppen. Ydermere, så er der også tegn på, at den afdøde har været bundet på ankler og håndled. Flere ribben er brækket, og der er også flere indikationer på, at vedkommende er forsøgt kvalt indtil flere gange. Ved en scanning opdager retsmedicineren også et projektil i den afdødes venstre knæ, som stammer fra en kaliber 22-pistol. Lægen kan konkludere, at alle de skader, den afdøde mand har fået, er blevet påført, mens han er i live. Retsmedicineren er derfor overbevist om, at den afdøde har været udsat for decideret tortur. Brandsårene er nok opstået, fordi at den afdøde har været linket til noget varmt, og han er ganske givet også blevet skudt i benet, da det ikke er et dræbende skud, men blot et meget smertefuldt et af slagsen. Ved nærmere undersøgelser, så kan retsmedicineren også konstatere, at manden er blevet anbragt i vandet, efter han er død. Det betyder altså, at han må være druknet et andet sted. Et lig, der ikke er iført redningsvest eller lignende, går normalt til bunds og bliver liggende der, i det alle legemshuller fyldes med vand ved drukning. Først senere hen vil liget stige op til overfladen på grund af luftlommer i kroppen. Hverken på hænder eller fødder kan der ses såkaldt vaskekonehud, hvilket betyder, at liget nok kun har ligget i vandet i maks 4 timer. Derudover kan retsmedicineren også fastlægge, at dødstidspunktet nok er sket omkring 5 timer, inden liget blev fundet. Politiet gennemgår nu deres rapporter, og det leder ikke til, at der er nogen, der er savnet hverken i Danmark eller Skandinavien, som matcher den afdøde. Pressen bliver også inddraget, og en efterlysning bliver offentliggjort. Allerede dagen efter henvender en kriminalbetjent fra narkopolitiet i København sig. Han kan fortælle, at den døde ret sandsynligt er identisk med en mand ved navn Reiner Ankel. Reiner har været inde på politigården for godt en uge siden, hvor han er kommet med oplysninger om en narkohandler ved navn Ip. Ligets fingeraftryk bliver sendt til det tyske politi, og de kan bekræfte, at det er Reiner Ankel, der er tale om. Kriminalpolitiet bliver nu sat på sagen, men de begynder straks at undersøge, hvem den her Reiner er. Det tyske politi kan fortælle, at Reiner er småkriminel, og han står bag flere bedragerier, underslæb, tyverier og hælerier. Han har også fået dommen for at udgive sig for at være politimand, og er i øvrigt efterlyst af politiet i Hannover. Reiner har flere gange tilbudt sig som meddeler hos tysk politi, og har hjulpet dem i forskellige sager. Det danske kriminalpolitis undersøgelser åbner op for lidt af en historie om, hvem den her Reiner er, og det skal vise sig at være noget af et vanvittigt hændelsesforløb. For at starte helt ved begyndelsen, så finder efterforskerne ud af, at Reiner er fraskilt og har 2 børn. Han har de sidste 2 år levet sammen med en kvinde ved navn Malene. Malene opdager dog efterhånden, at Reiner ikke ligefrem er til at stole på, og efter han snyder hende for en masse penge, går hun fra ham og smider ham ud af sit hus. Kort tid efter stjæler Reiner Malenes bil og kører til Danmark for at hjælpe en ven med nogle forretninger. Efterfølgende melder Malene bilen stjålet, og Reiner bliver derfor efterlyst. Under en afsoning i 1987 i fængslet Frøkenberg møder Reiner manden Ib Olsen. Ib afsoner en dom på 4 år for indsmugling af 40 kilo hash. Under deres møde i fængslet, så blærer Ib sig flere gange over for Reiner om, hvor mange penge han har og hvor fedt et liv han lever. Og Ib er heller ikke en her hvem som helst. Han er en garvet narkohandler og har rigtig mange år på banen, når det kommer til deltagelse i kriminelle aktiviteter. Ibs kriminelle løbebane starter allerede, da han er ret ung, med tyverier og røverier. Op gennem årene tilbringer han en hel del tid i forskellige fængsler i blandt andet Marokko og Spanien, Tyskland og Danmark. Ib blev blandt andet dømt for narkohandel, tyverier, vold og trusler om vold, bedragerier og alt muligt andet. Under flere lejligheder lykkes det for Ib at flygte fra diverse fængsler, hvilket derfor gør, at han tit er på flugt og eftersøgt af politiet. Når han endelig er ude i samfundet, så lever han under et falsk navn. Han bruger sine falske identiteter til at leve et liv over evne, hvor han snyder sig til alt fra dyre ure og biler til penge og køb på kredit. På et tidspunkt dør Ibs far i Spanien, og han gør derned for at deltage i begravelsen. Han har et falsk pas med, da han stadig er efterlyst af de spanske myndigheder. Ib tænker, at turen lige så godt kan bruges til at tage en ladning has med hjem, så han får lavet benzintanken i sin bil om, så den kan skjule godt 40 kilo. Han får bilen fyldt op med has og får den transporteret hjem til Danmark. Planen går godt, og han fortsætter med samme metode, indtil han i 1986 bliver anholdt ved den tysk-hollandske grænse med 40 kilo has i bilen. Ib sidder nu i fængsel i Tyskland indtil sommeren 1988. Det er under den her afsoning, at han møder Reiner. Da Ib bliver løsladt, vender han tilbage til Danmark og flytter ind i et sommerhus. Her genoptager han kontakt med nogle gamle venner fra hans tid på Christiania i København. Ib har nemlig gennem en årrække handlet med narko og has sammen med den nu oplyste rockergruppe Bullshit, som blev smidt ud af Christiania af Hells Angels. Blandt de tidligere Bullshit-rockere er der flere misbrugere, som Ib begynder at sælge stoffer og has til. Han får i løbet af kort tid startet en indbringende forretning, som han driver for værtshuset og restauranten Berta, som ligger lige over for Christianes hovedindgang. Han får også hurtigt opbygget et ry for at være en driftig herre, og han imponerer gæsterne på værtshuset og omgangskredsen med sine mange penge. Det tiltrækker en masse forskellige typer, som gerne vil være gode venner med Ib. heriblandt tre unge mænd med navn Lars, Henry og Tim. De tre gutter bliver hurtigt Ibs hangarounds og går ofte med ham i byen. De hænger ud på diverse strip- og luderbarer, hvor det tit er Ib, der giver. På en af disse ture møder Ib den 29-årige Susan. Susan bor på Amager med sin 20-årige datter og en ven. Til daglig arbejder Susan på en massageklinik på Frederiksberg. Og hvis der ikke er kunder nok, så samler hun mænd op på luderbarer som et supplement til hendes indtægt. Susan møder Ib på en bytur. Selvom Ib altid går klædt i overalls og træsko, så bliver hun imponeret over hans attitude og hans mange penge. Ib køber Susan for en nat og tager hende med hjem til sommerhuset. Der går ikke længe, før de to indleder et mere seriøst forhold, og Susan flytter så småt ind sammen med Ib i sommerhuset, og på det her tidspunkt er vi i udgangen af 1988. På det her tidspunkt er Reiner også arbejdsløs, og han beslutter sig derfor for at kontakte Ib, og han får fat på ham gennem Ibs søster. Ib og Reiner aftaler, at Reiner skal komme til København, så skal Ib nok finde noget arbejde til ham. I midten af januar 1989 sidder Ib og Susan som sædvanligt på restauranten Bertha. Ind ad døren træder Reiner, og de falder hurtigt i snak alle tre. De aftaler, at Reiner skal tage med til sommerhuset, hvor han kan få lov til at bo indtil videre. Dagen efter kører Ib Reiner rundt i København, så han kan blive præsenteret for Ibs forretningsforbindelser. Mandag den 23. januar opholder Reiner sig i sommerhuset i Stor Havelse sammen med Ib og Susan. Reiners bil, en rød Audi 100 med tyske nummerplader, holder parkeret foran sommerhuset hele dagen. I de følgende dage bliver Susan lidt træt af at have Reiner boende i sommerhuset, så han overnatter i stedet på massageklinikken på Frederiksberg. Lidt før middag, onsdag den 25. januar, får vagthavende i en narkotikaafdeling i København et anonymt opkald fra en tysktalende mand, der har oplysninger om Ibs indsmugling af hash. Betjenten kender udmærket godt Ib, og han aftaler med den tysktalende mand, at han skal komme ind på stationen næste dag kl. 14. Samme aften er Reiner sammen med Ib og Susan på restaurant Bertha, hvor Reiner møder en fyr med navn Lars. Lars er en af Ibs håndlanger og samarbejdspartnere. Reiner tager ud på aftenen på luderbar sammen med Lars. Her møder Lars en pige, som Reiner betaler for, og sammen tager de alle tre hjem til Ibs sommerhus. De aftaler overnatte der, og at Reiner næste dag skal køre pigen tilbage til København, da han selv skal flyve til Tyskland for at ordne nogle forretninger. Ib er dog på det her tidspunkt begyndt at være mistænkelig på Reiner, og han bryder sig ikke om hans væremåde. I løbet af natten beslutter Ib sig derfor for at punktere et dæk på Reiners bil med en kniv. Det stopper dog ikke Reiner fra at forlade sommerhuset tidligt næste morgen. Og da resten af huset vågner, har Reiner fået lappet sin bil og er kørt afsted. Ib bliver rasende og undersøger straks, om noget er blevet stjålet. Og ganske rigtigt, der er forsvundet godt 6 kilo has fra Ibs bil, ligesom hans dyre skinjakke og nogle penge også er forsvundet. Ib får gennet Susan, Lars og pigen ind i bilen og kører i høj fart mod København. Efter han har sat Lars og pigen af, kører Ib sammen med Susan ind på Christiania. Her får han fat i en af sine dealere, kaldet Jøden, og spørger ham, om han har set Reiner. Det har han, og han kan fortælle, at Reiner tidligere samme morgen har forsøgt at sælge ham 6 kilo hash. Ib får hurtigt fortalt Jøden og sine andre dealere, at Reiner har stjålet hashen fra ham, og han skal findes hurtigst muligt. Ib udlover rent faktisk en dusør til dem, der finder Reiner først, og nu starter der en decideret menneskejagt på Christiania og de omkringliggende gader og værtshuse. Men Reiner er pist forsvundet. Op ad formiddagen tropper Reiner op i den centrale politiafdeling på politigården. Han spørger nu efter den politimand, som han har talt med i telefon omkring middagstid om onsdagen. Reiner får at vide, at han er gået forkert, og han bliver henvist til den rigtige afdeling. Reiner møder dog aldrig op i narkoafdelingen efterfølgende. Til gengæld får den vagthavende i narkoafdelingen et anonymt opkald omkring kl. 13, hvor en mand fortæller, at en tysker med navn Reiner har forsøgt at sælge 2 kilo hvidt pulver ude foran Christiania. Anmelderen beskriver også Reiners bil, som straks bliver efterlyst over politiradioen. Senere samme eftermiddag har Reiner endelig taget mod til sig, og han møder nu op på politigården, hvor han får fat på den kriminalbetjent, der har håndteret flere af Ibs sager. Reiner fortæller nu betjenten, at han er blevet forsøgt hyret som narkokurér af Ib og nogle af hans venner. Reiner fortæller også, at Ib har en hel del has gemt i sin bil. Kriminalbetjenten takker Reiner for oplysningerne, som han straks giver videre til narkopolitiet. Reiner tjekker nu ind på et hotel i København, og om aftenen går han i byen og kommer sent hjem. Dagen efter tager han ud på massageklinikken på Frederiksberg og forsøger at sælge nogle af de ting, han har stjålet fra sommerhuset til klinikkens ejer. Han fortæller ejeren, at Ib og Susan er blevet anholdt aftenen før med 20 kilo hash. Ejeren vil dog ikke købe noget af det, Reiner tilbyder, og han forlader derefter stedet. Så snart Reiner er gået, skynder ejeren sig at ringe til sommerhuset, og her får hun fat i Susan. Ejeren fortæller Susan det hele, og at Reiner er i gang med at prøve at sælge nogle af de stjålne ting. Hun fortæller også, at hans plan er at køre til Gedser, for derefter at tage færgen til Tyskland senere samme dag. Inden Reiner sætter kursen mod Tyskland, så kører han ind på den tyske ambassade, hvor han fortæller, at en dansk narkohandler har forsøgt at hyre ham som kurér. Han spørger desperat, om der ikke er nogen mulighed for at få penge til at rejse ud af landet. Da Reiner bliver bedt om noget legitimation, så går han ud i sin bil, men han kommer ikke tilbage igen. I stedet kører han turen over Fyn og videre til Jylland. I mellemtiden er Ib og Susan kørt hele vejen til Gedser for at lede efter Reiner. Da Ib er desperat for at finde tyskeren, så får han også efterlyst Reiners bil hos alle taxiselskaberne i København og udlåner en dusør på 1000 kroner til den, der finder bilen. Susan og Ib afleverer kl. 18 Susans datter i pleje hos Susans mor i Tølløse. Susan fortæller om indbrudstyvet hos Ib, samt at de vil fortsætte eftersøgningen hele weekenden. I stedet for at køre til Tyskland, så tager Reiner færgen fra Frederikshavn til Göteborg i Sverige. Reiner ved, at en af stamgæsterne fra værtshuset Bertha bor i Landskrona. Det er en kvinde ved navn Lisi, som Ib og Susan også kender, og som Reiner har mødt et par gange. Reiner tager nu til Landskrona for at mødes med Lisi. Hun er dog ikke hjemme, da han ankommer, da hun er i København for at købe noget hash. Under Lisis tur i København møder hun Susan og Ib, som fortæller, at Reiner er stukket af med en masse ting, som han har stjålet fra dem. Lisi lover at ringe til dem, hvis hun møder Reiner. Da Lisi senere om aftenen kommer hjem til Landskrona, fortæller hendes datter, at Reiner har været forbi, og han vil komme tilbage senere. Lisi ringer straks til Ib, som stadig befinder sig i København. Ib fortæller Lisi, at hun skal forsøge at holde lidt på Reiner, når han kommer tilbage. Derefter vil Ib samle nogle folk og straks køre mod Landskrona. Da Reiner senere ringer på hos Lisi, får han lov til at komme ind. Han spørger med det samme, om hun har talt med Ib, men det siger hun nej til. Lisi har en aftale med nogle venner, som hun skal spise sammen med, og derfor inviterer hun Reiner med. Inden de forlader hendes hjem, sætter hun en seddel på døren, som hun fortæller til hendes børn, så de ved, hvor hun er. Reiner tænker ikke videre over det og tager med til middagen. I mellemtiden har Ib fået fat i Lars, og sammen med Susan tager de nu turen til Sverige for at finde Reiner. For en god ordens skyld skal vi lige høre om, hvad Lars er for en type. Han er 35 år gammel og skibsværftarbejder i København. Han er tidligere bodybuilder og derfor ret muskuløs og samtidig temmelig høj. Han har den sidste tid mest af alt arbejdet som tjener og efterhånden opbygget et solidt forbrug af alkohol. Han er fraskilt og har ikke rigtig styr på økonomi, hvilket gør, at han pt. Er ved at blive smidt ud af sin lejlighed. Derudover har han været ude for en motorcykelulykke, som han har svære men efter. Uheldet har medført, at han lever med en nedsat indlæringsevne og en ofte svigtende hukommelse. Lars betragter Ib som en rigtig god ven, som altid er klar til at hjælpe, hvis man er i problemer. Ib har da også flere gange hjulpet Lars, når lokummet brænder. Han har derudover også ofte inviteret med på luderbar i København, hvor han betalte alt for Lars, også en pige, hvis han har lyst til det. På grund af denne generøsitet, så tøver Lars heller ikke med at sige ja til at køre med til Sverige for at finde Reiner. Ib, Susan og Lars er velforberedte og medbragt både våben, hund og håndjern. De må dog efterlade hund og bil i Helsingør, da de svenske myndigheder ikke vil have hunden med på færgen. Da de ankommer til Helsingborg, tager de en taxa til Landskrona og direkte til Lisis lejlighed. Da de ankommer, finder de sedlen på døren og tager taxaen videre til den pågældende adresse. I mellemtiden sidder Reiner og Lisi og spiser middag sammen med tre andre par et sted i Landskrona. Da middagen er over, og de skal til at drikke kaffe, så lyder der pludselig et kæmpe brag, da hoveddøren bliver sparket op. To mænd vælter ind i lejligheden, og den ene råber Deutsche Polizei, samtidig med, at han holder noget i hånden, der ligner et politiskilt. De to mænd er Ib og Lars. Ib får straks øje på Reiner og kaster sig over ham. Ib begynder at slå løs på Reiner, og sammen med Lars får de tyskerne lagt i håndjern. De trækker Reiner ud af lejligheden, mens de skræmte gæster ser til. Alle i selskabet er dybt chokeret over hændelsen, men alligevel er der ikke nogen af dem, der får ringet til politiet, da Lisi får dem talt fra det. Ib og Lars får slæbt Reiner ned ad trappen fra anden etage. Reiner kæmper imod det bedste, han har lært. Men hver gang han forsøger på noget, slår Ib ham hårdt i hovedet og i ansigtet. Lars forsøger flere gange at få Ib til at slappe af, men det nyttes løst, da Ib er fuldstændig ligeglad. På parkeringspladsen foran lejligheden får de spottet Reiners bil og får den låst op. Reiner bliver placeret på bagsædet med Lars ved siden af. Ib kører bilen, mens Susan indtager passagersædet ved siden af. De sætter nu kursen mod København, og under turen forsøger Reiner at bede om noget. Men hver gang Reiner åbner munden, råber Ib på tysk, at han skal tie stille, og hvis han ikke makker ret, så får han et par slag i ansigtet. Efterhånden bløder Reiner temmelig kraftigt efter de mange slag, og han forstår nu, at det ikke nytter at kæmpe imod. På turen finder Lars Reiners hotelnøgle i hans lomme, og de beslutter sig for at tage hen og gennemsøge hans værelse, i håb om, at Reiner har gemt hassen og de andre tyvekoster der. Da de ankommer til Helsingør, får Ib og Lars bundet Reiner til bagsædet, så Lars ikke behøver at sidde deromme, og i stedet for kan køre Ibs bil tilbage til sommerhuset. Da de ankommer til huset, gør Ib så flere overvejelser om, hvor han skal placere Reiner, mens de udtænker en videre plan. Første forslag er en kloakbrønd, men det får Lars tale om fra. I stedet bliver Reiner smidt ned i en godt 1 meter høj krybekælder under køkkenet. Ib sætter Reiner fast med et håndjern omkring et vandrør, som er placeret nede i krybekælderen, så han er sikker på, at han ved, hvor han har ham. Krybekælderen er så trang, at Reiner er nødsaget til at sidde klinet op ad røret, for overhovedet kunne være dernede. Røret er i forbindelse med husets centralvarmesystem og er næsten 60 grader varmt. Mens Reiner ligger linket i kælderen, så begynder Ib at udspørge ham på tysk, om hvor han har gemt hassen. Reiner nægter dog, at han har stjålet noget, så der kommer ikke noget ud af forhøret. Til sidst giver Ib op og lukker lemmen ned til Reiner. Reiners bil står stadig i indkørselen, og Ib er bange for, at nogen ser den. Bilen er, som tidligere nævnt, efterlyst hos politiet, så det er meget risky at den stående. Ib og Lars kører derfor de to biler over til en af Ibs venners sommerhus, som ligger øde for vinteren. Her skjuler de Reiners bil i garagen og kører tilbage til sommerhuset i Ibs bil. Tilbage i sommerhuset kan de endelig slappe lidt af, og Lars og Susan sætter sig til at ryge noget hash for at falde ned. Ib begynder i mellemtiden at gennemgå Reiners personlige papirer og smider dem efterfølgende ind i pejsen. Efter nogle timer går de alle tre i seng, mens Reiner stadig er lænket og sidder i krybekælderen. I løbet af natten siger Reiner ikke en lyd, og det eneste, der kan høres, er en svag raslen på vandrørene. Næste dag kører de alle tre over til det andet sommerhus og får renset Reiners bil. Her finder de et par af de ting, som Reiner har stjålet, men de finder ikke de 6 kilo hash. Senere på dagen kører de til København, hvor de sætter Lars af og begynder at lede efter de 6 kilo hash på forskellige steder, hvor de tror, Reiner kan have gemt dem. I løbet af dagen beslutter Susan og Ib sig for at køre til Landskrona igen, da der jo er en mulighed for, at hassen kan være gemt hos Lizzie. Da de ankommer til Lizzies lejlighed, så nægter hun dog, at hun kender noget til hassen. De renser alligevel Lizzies lejlighed, men de finder ikke noget. Efterfølgende beslutter de sig for at tage tilbage til København. De tager nu direkte til Malmø, hvor de spiser og drikker og tager flyvebåden hjem sent om aftenen. Først næste morgen beslutter Ib sig for at kigge til Reiner. Han forbarmer sig også over ham, og han får nu en kop kaffe og et tæppe, hvorefter lemmen blev lukket igen. Op ad formiddagen kører Ib og Susan til København og ind på restaurant Berta. På Berta møder de igen Lars, og de fortæller, at de stadig ikke har fundet hassen. Ib inviterer Lars og Susan ud at spise middag, og efterfølgende kører han Lars hjem til Christianshavn og Susan hjem til sin lejlighed på Amager. Efterfølgende kører Ib ned til en våbenforretning og køber nogle fodlænker, som han vil sætte på Reiner, når han kommer hjem. Sent om aftenen henter Ib Susan på Amager, og de kører nu tilbage til sommerhuset sammen. Reiner får et par chokoladekiks og en kop kaffe som aftensmad, og derefter bliver fodlænkerne sat på ham og lemmen lukket igen. Hvad der præcis sker i løbet af natten er uvist, men Ib begynder at lægge en plan. Han vil enten have sin hash tilbage eller en masse penge, det er helt sikkert. Og uanset hvad der sker, så skal Reiner betale en pris for at stjæle fra ham. Spørgsmålet er bare, hvad I præcis har planer for, hvis Reiner ikke vil fortælle, hvor hassen er, eller give ham nogle penge. Kan I selv finde på at slå Reiner ihjel, eller skal han have folk til at gøre den slags? Kan Lars eller Susan finde på at blande sig, eller kan Reiner nå at flygte? Få svaret næste gang i anden og sidste del af Livet i Øresund.
Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.